Thank you, Lord, for your presence here, mighty.
Terima kasih untuk hadirat yang besar, yang kuasa.
You love worship us.
Terima kasih untuk kasih yang dihangatkan kami.
You love worship us.
Kau mengasihi orang-orang menyembah.
You always love worship us.
Kau selalu mengasihi orang-orang yang menyembah.
Man was created to worship you, Father.
Manusia datang mencari wajahmu, menyembah kau.
The Lord, what Satan failed you, Lord? What the fallen angels failed you? We were supposed to fulfill, Lord.
Apa yang ada di sini kami seharusnya melakukannya.
We are just to worship you, Father.
Kami datang di sini untuk menyembah kau.
We are created in your image so that we can worship you.
Kami diciptakan untuk gambar dan rupamu supaya kami boleh menyembah kau.
Your King of Kings.
Raja di atas segala raja.
Lord of Lords.
Tuhan di atas segala Tuhan.
The Mighty One.
Yang Maha Kuasa.
We worship you this morning.
Kami menyembah kau pagi ini.
In our thoughts.
Dalam pikiran kami.
In our hearts.
Dalam hati kami.
And everything that's inside us.
Dan segala sesuatu yang ada di dalam
kami. We bow down and worship you.
Kami tunduk di hadapanmu dan menyembah kau.
There's no better place.
Tidak ada tempat yang lebih baik.
Than at your feet, Lord Jesus.
Daripada di bawah kaki Tuhan sendiri.
We thank you for this moment.
Kami bersyukur untuk saat-saat seperti ini.
It's a divine appointment.
Ini merupakan suatu perjumpaan ilahi.
For me, for everyone.
Untuk kami, untuk setiap orang dari antara kami.
It's a divine appointment.
Ini merupakan perjumpaan ilahi.
It's fresh this morning.
Ini sungguh-sungguh berharga pagi ini.
It's so fresh this morning. It's just like a dew in the morning.
Ini sungguh segar bagi kami di pagi hari ini seperti embun yang turun dari sorga.
Oh, let our hearts.
Biar hati kami, Tuhan.
Let our minds.
Biar pikiran kami.
All this surrendered to you this morning.
Semuanya diserahkan kepada Tuhan.
So that you can do your willingness.
Supaya kami boleh mengerjakan yang menjadi kehendak Tuhan.
Oh, thank you, Jesus.
Terima kasih, Yesus.
Every burden that we have on our shoulder.
Semua beban yang kami pikul di pundak kami.
And every thought that is burdening us.
Dan semua pemikiran yang membakar kami.
We lay down at your feet.
Kami taruh di bawah kaki Tuhan.
Only at your feet there is an answer.
Karena hanya di bawah kakimu kami menemukan jawabannya.
Oh, thank you, Jesus.
Terima kasih, Yesus.
We just want to come and see you.
Kami mau datang dan bertemu dengan Engkau.
We have an encounter with you.
Kami mau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan.
Let it be done according to your will this morning.
Biar itu jadi sesuai dengan kehendak Tuhan pada pagi hari ini.
In the most precious name of Yeshua.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat berharga itu aku berdoa.
Amen.
Amen. Puji Tuhan.
It's wonderful to be here this morning.
Luar biasa bisa berada di tengah-tengah saudara pagi hari ini.
Yesterday God spoke to your church.
Kemarin Tuhan berbicara pada gereja saudara.
For the nation.
Untuk bangsa-bangsa.
And I believe it is being carried.
Dan saya percaya ini telah dibawa, dinyatakan.
It will be disseminated to people.
Dan ini akan diasimilasi kepada jemaat Tuhan.
So they know their future in this nation.
Supaya mereka tahu masa depan mereka adalah bangsa-bangsa.
Future in this church.
Masa depan gereja ini.
We are not just seat warmers.
Bukan hanya jemaat, bukan hanya menjadi orang yang membuat kursi menjadi panas.
But we are action-oriented people.
Tapi menjadi orang yang bertindak.
Amen.
Amen.
Amen. Wonderful. You know, if you ask me this morning, the power of God is so much. The Spirit was moving mightily, and if I had my way, I would say, continue praising and worshiping God.
Ya, kalau saudara tanya pada saya pada pagi hari ini, saya mau bilang Roh Kudus sangat kuat di tengah-tengah kami, tengah-tengah kita. Kalau saja saya yang memimpin gereja, saya akan bilang, silakan Roh Kudus teruskan pekerjaanmu.
It's so powerful this morning.
Sungguh luar biasa.
And I want to thank God for the people who came and dedicated their life to come and worship and dance.
Dan saya mau berterima kasih kepada mereka yang telah melayani puji-pujian, musik dan yang mengerjakan tari-tarian.
I appreciate them very much.
Saya sungguh sangat menghargai mereka.
You will know to appreciate people who take the order to come time and order to worship God if you don't have one.
Nah, saudara sungguh akan menghargai orang-orang seperti ini kalau kita tahu kita tidak bisa memiliki mereka dengan mudah.
I pray that Pastor will allow one day to come to Malaysia and start worshiping in Malaysia.
Saya berdoa supaya satu waktu Bapak Gembala Sidang tempat ini boleh datang ke Malaysia dan memulai puji-pujian seperti yang kita punya.
I welcome all the leading dancers and the worshippers.
Saya mau mengundang semua para penari dan para
God is always giving me a vision.
Tuhan punya visi seperti itu.
Gave me a vision many years ago.
Tuhan memberikan visi kepada saya bertahun-tahun yang lalu.
There was a huge tent
Ada satu tenda besar.
People from nations came to worship.
Orang dari segala macam bangsa datang menyembah Tuhan.
And God gave me humble myself to go there and preach.
Dan Tuhan memberi kesempatan pada saya untuk boleh datang dan berkhotbah di situ.
I still hold the vision.
Saya masih bersandar berpegang pada visi itu.
Because I believe there's one day Indonesians will come to Malaysia and they will start worshiping the way you worship.
Karena saya percaya bahwa satu waktu orang Indonesia akan datang dan juga beribadah di Malaysia dan mereka akan mulai memuji Tuhan sama seperti mereka saudara melakukannya di tempat ini.
You know when you worship God, when David brought the Ark of the Covenant into the city of David, he danced.
Apakah saudara ketika kita menyembah Tuhan, apakah saudara ketika Daud itu membawa tabut perjanjian masuk ke kota Yerusalem, ke kota Daud, dia menari-nari di hadapan tabut
perjanjian. So much that even his clothing fell down.
Dia menari begitu rupa sampai semua pakaiannya itu terbuka.
Because his focus was on God, not on his glories.
Karena hatinya, pikirannya ada pada Tuhan, bukan pada pakaiannya.
So that's why he doesn't bother about how he looked like.
Jadi dia tidak peduli bagaimana kemudian dia bertingkah atau bagaimana kemudian dia kelihatan waktu dia menari.
His motive was just to worship God.
Motivasinya adalah untuk menyembah Tuhan.
I thank the pastor for raising people like this in this church.
Saya berterima kasih kepada pendeta di tempat ini yang telah membangkitkan orang-orang seperti itu untuk menari bagi Tuhan.
I believe Jesus is smiling at you now.
Saya percaya Yesus sedang tersenyum kepada saudara semua pada
pagi ini.
Dia senang dengan saudara.
Amen. Praise God.
Amen. Puji Tuhan.
This morning I would like to see how we can enter into the new year. I like very much about your bulletin this morning, and I like the word which you have given. Especially, we are entering into a new season in a year.
Jadi pagi ini saya mau kita melihat bagaimana kita memasuki tahun yang baru, bagaimana kita memasuki musim atau saat yang baru. Saya suka bulletin saudara pada pagi hari ini.
If you look at yourself and you see there is this new year, we are entering into the Hebrew New Year next this month.
Ya, kalau saudara memperhatikan kalender saudara dan mengerti tentang kalender Ibrani, saudara akan melihat bahwa bulan ini sebenarnya merupakan tahun yang baru. Salah satu di mana orang Yahudi memasuki tahun yang baru mereka.
It's good that pastor like your pastor here is being filled with the Spirit of God and has been told by the Lord to work into the spiritual realm.
Dan saya berterima kasih untuk update dari tempat ini yang mengerti hal ini dan mau mengambilnya dalam alam roh sendiri.
And he has written an article about the new year.
Dan telah ada satu artikel di bulletin saudara tahun yang baru Ibrani 5772.
I'm happy that there's an explanation given today for the church.
Jadi saya senang karena ada penjelasan kepada gereja bahkan seperti ini.
Numbers mean a lot to God.
Angka itu punya arti yang besar bagi Tuhan.
In the beginning God created man on the first day and it says that's the end of the first day and went on the seventh day to rest.
Ya, pada kejadian kita bisa menemukan bahwa 6 hari pertama Tuhan mengerjakan penciptaan, Tuhan mengerjakan penciptaan pada hari ke-6 dan hari ke-7 Tuhan beristirahat.
We have to watch the seasons and times.
Jadi kita sendiri harus bisa memperhatikan masa dan waktu.
The seasons and times come and go.
Karena masa dan waktu itu datang dan pergi.
But we sometimes are still holding on to the old time.
Tapi kita biasa menemukan diri kita masih berpegang dan masih terikat kepada waktu-waktu atau masa-masa yang sebenarnya bahkan sudah lewat.
Because the old times bring good times for you, glorious memory for you.
Karena masa-masa itu memang kemudian menciptakan masa-masa yang indah, kenangan yang luar biasa, sehingga kemudian kita lebih suka berpegang pada masa-masa tersebut daripada maju ke depan.
Some of us hold the old times because there is some hurt in our life.
Bahkan ada yang berpegang pada masa lalu justru karena masa lalu itu telah melukai mereka. Mereka tidak mau melepaskan luka itu.
God says, look at the seasons and times.
Alkitab berkata, Tuhan berkata begini, perhatikan masa dan waktu.
It's important for us to watch the times and seasons.
Penting bagi kita untuk bisa memperhatikan hal-hal ini.
There are 4 seasons in the normal weather.
Biasanya kita menemukan ada 4 musim dalam 1 tahun iklim yang normal terjadi.
So you have winter, autumn, and spring, and you know winter, spring, autumn, and summer.
Di Biasanya kita menemukan musim dingin, kemudian musim semi, musim panas, kemudian musim gugur, kembali pada musim dingin.
So we look at the sky for seasons.
Jadi kita melihat ke langit untuk mengerti musim yang sedang terjadi biasanya.
But when we talk about time, we look at the clock.
Tapi kemudian waktu kita berbicara tentang waktu, kita justru melihat pada jam dinding.
When you look at the clock, there is something that reminds me of.
Nah, kalau kita melihat pada jam dinding ini, ada sesuatu yang mengingatkan saya.
Moses in Psalm 90 verse 12 says this.
Nah, Musa dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata seperti ini.
Teach us to number our days.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami.
That we may gain a heart of wisdom.
Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana.
Amen.
Amen.
How many of you look at time every day?
Berapa banyak di antara saudara yang selalu lihat jam setiap hari?
How many of you look at time when you come to church?
Berapa banyak di antara saudara yang kalau duduk di gereja selalu lihat jam?
When this man is speaking, you say, I jam. Why is that man standing there speaking? Can he get out of the stage?
Kenapa dia berdiri di atas dan berbicara? Seharusnya dia duduk saja, pergi dari mimbar itu.
His teeth is only very white. The rest all is dark.
Yes, cuma giginya yang putih, semuanya hitam.
And now when I get you up, too long. He's speaking too long.
Dan dia berbicara terlalu keras.
So some of you will carry up your heads like this and look at the time. So I have to watch out how many of you are looking at time.
Jadi berapa di antara saudara akan angkat tangan tinggi-tinggi dan lihat jamnya. Sehingga kemudian saya bisa lihat berapa banyak angkat tangan seperti itu untuk lihat jam.
Giving this signal to stop.
Itu merupakan tanda bahwa hey, kamu harus berhenti cepat.
Some of you are very discreet. See like that, look around like this, and see like that, look around like this. That's so very discreet.
Beberapa di antara saudara yang lihat jam itu sembunyi-sembunyi. Lihat kiri kanan, tidak ada berlihat jam gitu.
Whatever it is, I want to talk to you about a time. You know, when we have a time in our life, I want to see we calculate our age by numbers.
Saya mau kita memperhatikan tentang waktu ini sendiri. Ketika kita menghitung umur kita, kita menghitung umur kita berdasarkan angka.
Yes, right?
Betul tak?
I am 10 years old. I am 50 years old. But today I am only 26 years old.
Saya berumur 10 tahun, saya berumur 12 tahun, tapi hari ini saya berumur 26 tahun saja.
Don't worry about this white hair.
Tidak usah khawatir tentang rambut saya yang putih.
Because I see young girls nowadays have got blue hair, yellow hair, and pink hair, and green hair.
Ya, karena anak-anak muda yang saya lihat hari ini biasanya punya warna rambut biru, kuning, merah muda.
My son, eldest son, is the same like pastor's son was playing the drum.
Anak saya yang pertama sama seperti anak Pak Pendeta di tempat ini.
He's got a mohawk.
Dia memiliki rambut tomahawk.
And he's got very nice, long, straight roll up here, very long, tall one here.
Dan dia memiliki rambut seperti burung kakatua punya rambut.
And after that, this week you wear the pink hair.
Dan kalau biasanya minggu lalu biru, minggu ini akan warna merah muda.
And next week will be green.
Minggu depan jadi hijau.
So it's okay, I'm having white.
Jadi kalau bagi saya warna putih saja.
If you divide the time and days, if you look at the times and our age when we live in our world in Malaysians, and I believe Indonesians too, the average lifespan of a person is 80 years.
Ya, biasanya kita menemukan bahwa umur manusia rata-rata, saya percaya di Indonesia juga seperti itu, berumur sekitar 80 tahun.
If you want to convert your time to age,
kalau kita kemudian mau mengubah waktu kita menjadi umur,
we have to look at ourselves. Assuming the sunrise at 6 o'clock is considered the beginning of the day.
Dan biasanya begini, kita menganggap hari dimulai ketika matahari terbit pada jam 6 pagi.
So it's the beginning of the day.
Dan itu merupakan permulaan dari suatu hari.
So you will rest at 12 midnight.
Dan kemudian kita beristirahat setelah jam 12 malam.
It's all together 18 hours a day.
Itu semuanya 18 jam dalam satu hari.
That's the days you work.
Itu hari di mana kita bekerja.
You attend to so many things.
Kita menjadi sibuk terhadap begitu banyak hal yang berbeda.
If we divide 80 years,
kalau kita membaginya dalam 80 tahun,
by days,
dengan hari,
according to the time,
sesuai dengan waktu,
I will say,
saya akan bilang,
if you are 15 years old,
kalau kita 50 tahun, 15 tahun.
You are now 9:50 a.m.
Saudara adalah jam 9:22 pagi.
Very young.
Sangat muda.
Baru just came out of the morning.
Baru bangun biasanya 15 tahun.
If you are 50 years old.
Kalau saudara berumur 20 tahun.
You are 10:30 in the morning.
Saudara berada dalam jam 10:30 pagi.
If you are 30 years old,
kalau saudara berumur 30 tahun,
you are 12:45.
Saudara berada pada jam 1:15.
Noon time.
Sudah siang.
You have to go to sleep at 8:12.
Biasanya kita mau tidur jam 12 malam kan?
So if you are now no longer 30 years old, but you are 40 years old.
Kalau saudara tidak lagi berumur 30 tapi berumur 40,
you are 5:15 PM.
Nah, saudara 50. Ya, kalau saudara berumur 50 tahun, saudara seperti orang yang berada pada jam 5:15.
So you are sunsetting now.
Jadi saudara adalah orang yang mataharinya sedang terbenam.
So when you sunset, you tend to retire from work.
Dan kalau saudara tahu bahwa matahari saudara sedang terbenam,
you are beginning to now retire from all your work.
Saudara kemudian biasanya menemukan saudara kepengen untuk pensiun cepat.
Those of you who are working in government service or in companies, you're waiting for your retirement age.
Dan kalau saudara bekerja di satu tempat pekerjaan, terutama di pemerintah, umur-umur segitu kita mencari pensiun dini biasanya.
So you're looking forward sunset.
Jadi kita sedang menantikan matahari itu terbenam dengan cepat.
7:30 PM is 60 years old.
Orang yang berumur orang yang berumur 60 tahun itu sama seperti orang yang waktunya sedang jam 7:30 PM.
Now is the time to go to sleep. Getting ready.
Sudah waktunya mau tidur rupanya.
So midnight is your time. Can you just imagine what's your time now?
Jadi kalau batasnya tengah malam, kita bisa lihat kita itu jam berapa.
If you are 70 years old,
kalau kita berumur 70 tahun,
you are 9:45 PM.
Kita jam 9:45, jadi hampir jam 10 malam.
If you are 80, you are midnight.
Kalau umur 80, kita sudah tengah malam.
You should already gone to sleep.
Seharusnya sudah pergi tidur cepat.
But if you are 20 plus, 80 years and plus, you are now on extra time.
Tapi kalau kita kemudian berumur 80 tahun lebih masih hidup, itu berarti kita sedang hidup dalam waktu-waktu yang ekstra.
So Moses said, Lord, help us to count our time, our days.
Jadi Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami.
What's your time now?
Jadi jam berapa hidup kita sekarang?
Don't talk about your age now. Talk about your time now.
Jangan bicara tentang umur, bicara tentang waktu sudah.
I said I'm 36 years old just now.
Jadi saya mau bilang saya berumur 30 tahun sekarang.
I am probably around less than afternoon.
Jadi saya kira-kira barusan lewat jam sore hari gitu.
In this time to be watch times, what are we doing with our times?
Ah, sekarang apa yang kita kerjakan dengan waktu yang kita punya?
What do we actually occupy our time?
Apa yang sebenarnya membuat waktu kita tersibuk?
We move on in the life, but the new year is coming.
Kita memang bergerak dalam kehidupan ini terus, tapi kemudian dalam tahun yang baru, apa yang akan kita kerjakan?
In a few days time, you will enter into a new year, which is different in the spiritual realm.
Dan dalam beberapa hari ke depan, kita akan masuk dalam tahun baru Ibrani ini. Dalam alam roh, itu mempunyai pengertian hal yang baru dan berbeda.
I want you to understand, the calendar which is the normal calendar that you see is different from the calendar of the Hebrew calendar.
Saya mau saudara mengerti bahwa kalender yang kita punya itu berbeda dengan kalender yang dipunya orang Yahudi atau orang Ibrani.
The calendar of the Hebrew calendar denotes the spiritual realm.
Biasanya kalender orang Ibrani itu menentukan apa yang sedang terjadi dalam dunia roh.
Many of us going to case in our lives.
Banyak di antara kita yang memasuki masa gua dalam hidup kita.
When we go into caves, we don't want to come out of caves.
Biasanya kalau kita masuk ke dalam gua, kita tidak mau keluar dari gua itu.
Because some of us are comfortable in the cave.
Biasanya beberapa di antara kita suka dan cepat merasa nyaman kalau tinggal dalam gua.
The pastor will be pushing you and saying, this is the time, the season is coming, but you're not looking at the time and the season, but looking at the cave you're comfortable with.
Biasanya Pak Pendeta bilang ini adalah musim dan saat yang baru. Tapi kemudian waktu kita mendengar hal tersebut, kita tidak suka untuk keluar dari gua, karena kita menemukan gua itu telah menjadi tempat yang nyaman untuk kita.
I want to talk about caves today.
Saya mau berbicara tentang gua pada saudara pada pagi hari ini.
I don't know how many of you are in caves.
Berapa banyak di antara saudara yang tahu sedang berada di dalam gua?
Last time when I was preaching here, I felt the spirit that the entire whole world, Yogyakarta, has got dark powers and caves.
Dan terakhir kali saya berbicara di tempat ini, saya merasa bahwa seluruh Yogyakarta itu seperti berada dalam tudungan kuasa kegelapan dan seperti berada dalam gua.
If you look at Genesis chapter 19,
kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 19,
you'll find the story of the life of Lot.
Saudara akan menemukan hidup daripada Lot itu sendiri.
You'll find that Lot was a man who was in staying in Sodom and Gomorrah.
Kita akan menemukan Lot adalah orang yang tinggal di Sodom dan Gomorrah.
You will find that this man was a good man.
Saudara akan temukan Lot itu orang baik.
He was the nephew of Abraham.
Dia kemenakan dari Abraham.
If you read the entire scripture, you'll find that the three angels, the Lord and the two angels, met Abraham first before going to Sodom and Gomorrah.
Saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan ada tiga malaikat Tuhan dengan dua pengawalnya sendiri datang menuju kepada Lot, tapi sebelumnya dia ketemu dengan Abraham.
You'll find that the Lord stayed back with Abraham. The two angels went to destroy Sodom and Gomorrah.
Kita menemukan bahwa Tuhan kemudian tinggal tetap dengan Abraham, tapi kemudian memutuskan pada kebenaran.
Same way, fear can push you somewhere.
Hal yang sama, ketakutan bisa lakukan pada saudara.
He was fearful of the people of Zor.
Dia kemudian, waktu Lot lari ke Zor, dia menemukan pikirannya bahwa dia menjadi takut dengan orang-orang di Zor.
Out of fear, because he knows anyone who comes from Sodom or Gomorrah, Zor, the people in Zor knows that these people are very sinful people.
Apa yang terjadi adalah seperti ini, bahwa semua yang datang dari Sodom dan Gomora, orang Zor tahu bahwa itu orang-orang yang berdosa.
So he ran away out of fear of condemnation.
Jadi apa yang terjadi waktu Lot lari keluar dari Sodom dan Gomora menuju Zor, dia lari dengan rasa takut dihukum karena bersalah.
He took his two daughters and went into this.
Apa yang terjadi, dia kemudian berbelok, mengambil kedua putrinya dan lari naik ke gunung.
Sometimes as Christian, we go through some trauma in our life.
Kadang sebagai orang Kristen, kita mengalami trauma dalam kehidupan ini.
There is no such thing as a highway which is going without any trauma or any kind of difficulty in life.
Tidak ada namanya kehidupan yang punya jalan seperti jalan tol yang mulus begitu saja. Pasti ada trauma atau pasti kesulitan.
That is why Jesus said, take up your cross and walk with me.
Itu sebabnya Yesus justru berkata, pikul salibmu, sangkal dirimu, dan ikut aku.
So if you find people have got a problem, it's okay to go to a cave for a while.
Jadi kalau kita menemukan masalah, sebenarnya tidak apa-apa kalau kita pergi ke gua untuk sementara.
Sometimes we have got people who in our family who's passed away, we are remorseful, we have missed them, we go into for a while or somehow rather being lonely.
Ya, biasanya kalau dalam suatu rumah ada seorang anggota keluarga meninggal, maka misalnya kalau kita jadi bagian dari rumah itu, kita kemudian akan mengalami masa berduka cita, masa kita meratap karena kita kangen, kita rindu pada orang yang mati ini.
You might have got a problem in your life and you will was okay for you to go down and sit down and go, I don't know what to do with this problem, you leave me out, and you go into a room like just like David went into a room and fasted for 3 days. When he had gone into Bathsheba, and God says, you've done wrong.
Ya, sama seperti ketika kita menghadapi masalah juga, bukan cuma kematian, menghadapi masalah, kemudian kita masuk dalam gua. Seperti Daud yang pergi masuk dalam satu ruangan, kunci dirinya selama 3 hari berpuasa, ketika dia menemukan bahwa Tuhan marah sama dia, sebab dia sudah tidur dengan Bathsheba.
But you see, the problem is, when you stay too long in a cave,
apa yang menjadi masalah adalah seperti ini. Ketika kita kemudian tinggal dalam gua terlalu lama.
Number one.
Yang pertama.
You commit sin.
Kita pasti justru jatuh dalam dosa.
You commit into a sin which is not normal.
Kita bahkan jatuh dalam dosa yang aneh, tidak normal dosanya gitu.
If you read the gospel, you'll find in Genesis, you'll say that you know his daughters after some time went into the father.
Kalau kita baca dalam Kejadian, setelah beberapa saat mereka tinggal dalam gua, apa yang terjadi adalah seperti ini. Putri-putrinya itu pergi tidur dengan si Lot.
That is called the sin of incest.
Itu yang kita sebut sebagai dosa incest. Dosa.
The first sin which is mentioned of incest in the Bible.
Dan apa yang dibuat oleh Lot adalah dosa incest pertama yang disebutkan di Alkitab.
When you stay too long in your cave, whatever you are, you can commit a sin.
Kalau kita tinggal dalam gua terlalu lama, dengar ini, kita mudah sekali jatuh dalam dosa.
Second thing which will happen to us.
Hal yang kedua yang bisa terjadi.
When we get into the cave.
Waktu kita masuk dalam gua,
we can birth our enemies.
Kita justru akan melahirkan musuh kita.
Why?
Kenapa?
These two daughters went into law. One got the name of the child of the first daughter became Moab, became the Moabites.
Apa yang terjadi adalah seperti ini. Dengar ini baik-baik. Ini betul sekali.
The first daughter.
Dengar ini baik-baik. Ini benar sekali. Saya sebentar menerjemahkan. Saya juga menemukan apa yang dia buat dan punya teringat dengan semua yang saya baca. Kalau kita tinggal dalam gua terlalu lama, yang pertama dosanya kan si dosa insasi. Dosa itu kemudian justru melahirkan musuh. Anak pertama tidur dengan Lot. Yang lahir dari hasil hubungan antara bapak dan putri ini adalah Moab, yang kemudian menjadi bapak orang Moab yang adalah musuh Israel.
Amen. The second daughter born child which is called Ben-Amin, they are called Ammonites.
Yang lebih ngeri adalah putri kedua, anaknya namanya Ben-Amin, hasil hubungan dari bapaknya dan putri kedua. Ini orang Amori, musuh yang selalu bikin gara-gara dengan orang Israel. Kita baca kita.
So you birth enemies in our life when we go into our cave too long.
Kalau kita tinggal dalam gua terlalu lama, kalau kita tinggal dalam kesedihan kita terlalu lama, tinggal dalam gua terlalu lama, dengerin, kita menghasilkan musuh yang menghancurkan kita satu waktu.
The enemy will not be for one day, but throughout your lifetime.
Musuh yang akan memusuhi saudara bukan hanya satu hari, tapi seumur hidup saudara, saudara akan mengalaminya.
Do not stay too long in the cave.
Keluar dari gua itu cepat, jangan tinggal terlalu lama.
Even for a cave of fear, you run into fear, and you went into a cave, and you got fear in your heart, come out of fear.
Kalau saudara mengalami ketakutan, saudara dikuasai oleh ketakutan. Saya mau bilang ini, ketakutan itu akan membuat saudara tinggal dalam gua. Keluar dari gua itu cepat.
If you find Samuel chapter 22,
kalau kita baca dalam Samuel pasal yang ke-22,
you'll see David was haunted by Saul.
Kita akan menemukan bahwa Daud itu dihantui, dikejar oleh si Saul.
When he was chasing after him.
Jadi waktu Saul mengejar Daud,
at that time David went into the cave.
Ada masa itu Daud lari bersembunyi dalam gua.
When he went into the cave, he brought together 400 people of his men.
Jadi waktu dia lari bersembunyi ke dalam gua, dia membawa 400 orang pengikutnya masuk dalam gua.
All of them were distressed.
Semuanya mengalami tekanan, mengalami stres.
They were distressed because when they came back to this town, the city was destroyed, their children was taken, and their wives was taken by the Ammonites.
Apa yang terjadi adalah seperti ini. Ketika Daud pergi bertempur, menang, dia pulang. Dia pulang, mereka pulang ke kampung halaman mereka begitu. Komat kampung halaman mereka itu hancur, habis. Istri mereka ditawan, anak-anak mereka ditawan, dan ini dikerjakan oleh si orang Amori.
And now, the third thing you understand in this, when you go into a cave, you attract people of the same kind.
Dan apa yang terjadi adalah seperti ini, bahwa kalau kita tinggal dalam gua, kita menjadi orang yang kemudian menarik orang-orang yang juga tinggal dalam gua, tinggal sama-sama dalam kita akhirnya.
If you look at the person who comes to a church or even go outside, you say, every time there's an English saying that birds of the same feather gather together.
Ya, tentu kita mengerti bahwa ada pepatah orang Barat yang bilang seperti ini, burung yang sayapnya sama terbang bersama.
When you are gossiping, you attract all gossipers with you.
Kalau saudara suka gosip, saudara akan temukan, saudara akan menarik orang-orang yang suka gosip untuk gosip sama-sama bergosip ria.
I'm not talking about your pastor and your pastor's wife here. I'm talking about saying you come people and talk gossip about me.
Nah, saya tidak bicara tentang bahwa saudara gosipin Pak Pendeta dan Ibu Pendeta di sini.
Good people.
Mereka orang-orang baik, tidak usah digosipin.
You gossip about me behind me.
Nah, kau gosip tentang saya di belakang saya.
And then you attract people. Yeah, that day, that guy when he was preaching, oh, you're so lousy lah.
gitu. Dia bilang, ya kalau ada Pak Pendeta itu ngomong, ya males deh dengar dia gitu. Jadi kita bicarain Pak Pendeta itu.
He was preaching and preaching, I don't understand lah.
Ya, khotbah dan khotbah saya tidak mengerti lah.
Ya, this guy cukup kami ya. Our pastor should have the wisdom not to bring him.
Ah, ya, ini harusnya Pak Pendeta kita jangan undang dia lagi. Jelek khotbahnya.
So you gossip. So when you gossip like that to one person, another one will say, ya lah, I agree with you lah.
Jadi kalau kita ngomong seperti itu, kita akan dengar biasanya ada orang lain yang ikut ngomong.
Somebody
ya, saya setuju dengan kau.
Somebody walk by here and ya, I also lah.
Jadi kemudian ada orang lain lagi yang dengar berkata, ya, saya juga setuju, itu tidak cocok dia datang bicara sama kita.
That is the gossipers.
Itu kelompok gosip pertama.
If a person who is downtrodden in their life, they have got a problem in their life, something financial problem or some problem in their family, you'll find they will go and talk to somebody.
Biasanya kalau kita mengalami masalah atau mengalami tertekan karena sesuatu, keuangan atau apa gitu, kita kemudian akan cari orang untuk bicara masalah itu.
Somehow or other, I find in my counseling session, people of the same trouble will gather together.
Yang saya temukan begini dalam sesi-sesi counseling yang saya kerjakan, orang-orang yang punya masalah sama biasanya suka kumpul bersama.
This man will go and say about his wife, hey, oh, because of my wife, I cannot grow up like my wife.
Orang ini kemudian bilang begini, ah, gara-gara istri saya tidak bisa tumbuh seperti yang seharusnya.
His office man, I'm also the same lah, I'm also got problem lah, my wife is the problem, I'm not the problem.
Dan dengan segera orang yang mengeluh tentang istrinya ini akan ketemu dengan orang yang juga mengeluh tentang istrinya dan berkata, ya, saya punya istri juga begitu, jadi masalah, bukan saya benar, dia salah selalu.
They will hug each other and they cry, suddenly another person see them crying, they say, I also in the same trouble.
Mereka kemudian akan segera berpelukan dan menangis bersama, sementara mereka berpelukan menangis bersama, akan ada orang ketiga yang datang, oh, saya juga mengalami masalah yang sama, istri saya troublemaker di rumah.
The wives on the other side is different.
Nah, istri mereka di tempat yang lain berbeda.
I give everything to him.
Oh, saya sudah kasih semua untuk dia.
Myself, my money, my family, I let go and come and stay with this man.
Saya kasih semuanya dan tinggal dengan orang ini.
And my children to him.
Oh, saya jadi budak kepada dia.
I only asked money for lipstick yesterday. Finish it.
Kemarin saya cuma minta uang beli lipstick.
He shouted at me.
Dia sudah teriak-teriak sama saya.
And another one said, hello, you are the same also. I am also same lah. You lipstick. Myself just ask for one earring lah. Gold price is going up, it's a saving lah.
Jadi kemudian ada orang lain, istri yang lain dengar, oh, kalau kamu lipstick kemarin saya minta duit, kan minta untuk beli anting, diteriakin juga sama dong kita.
Don't stay in that same problem.
Jangan tinggal dalam masalah yang sama.
Don't stay in the problem of your problems.
Jangan tinggal dalam masalah saudara.
Don't stay in the gossiping line.
Jangan tinggal dalam antrian gosip.
God doesn't like gossipers.
Tuhan tak suka orang yang bergosip.
God doesn't like people who condemn his wife or her husband.
Tuhan tak suka orang-orang seperti itu.
God doesn't like people to be condemned, criticized.
Orang Tuhan tidak suka orang saling menyalahkan, saling menghukum, saling mengkritik.
Especially husband and wife.
Khususnya suami dan istri.
I do a lot of counseling for people for marriage problems in my country.
Saya mengerjakan banyak sesi counseling untuk tolong suami istri yang mengalami masalah di negeri saya.
Because what I went through in my life, God has given me the gift.
Karena apa yang telah saya lewati dalam hidup saya, Tuhan telah memberikan karunia.
I find that God, people are the problem themselves.
Saya menemukan bahwa masalah sebenarnya dalam suami dan istri biasanya adalah suami dan istri sendiri.
If you find in that same chapter in Samuel chapter 22, you'll find that, you know, when David had this problem, when all of these men come after him, all of them the same problem. Look, our children have gone away, our wife has been taken away. We follow David now, we have lost everything. And when he was about to be stoned, and what did David do? Only one thing: bring them a boy. I want to see the Lord.
Nah, apa yang terjadi begini? Bahwa ketika 400 orang yang ikut dalam ini menemukan kota kampung halaman mereka telah dihancurkan oleh orang Amore, anak dan istri mereka ditawan. Mereka kemudian bersama-sama, masalahnya sama kan? Bersama-sama datang sama Daud yang juga sebenarnya mengalami masalah yang sama, karena anak dan istri Daud juga ikut ditawan. Mereka menjadi marah pada Daud, dan Daud kalau kita baca di Alkitab,
dia sesat lagi
mau dilempar batu sama 400 orang ini. Apa yang terjadi? Daud kemudian mengambil kepok, itu batu untuk mencari wajah Tuhan di zamannya Israel, dan dia berkata begini, mari saya cari wajah Tuhan dulu sebelum kau lempar si batu.
You'll find because he broke away from the people and he stood by himself and seeking God at a time of problem, he did not gossip.
Apa yang terjadi adalah begini. Karena kemudian dia memisahkan dirinya dari kelompok 400 ini, pergi mencari wajah Tuhan. Dia menemukan dirinya tidak bergosip bersama dengan 400 orang itu. Kemudian dia berdiri di hadapan Tuhan untuk membawa masalah itu kepada Tuhan.
David took a stand to ask God, if I go after them, will you give me success?
Dan Daud pergi mencari wajah Tuhan dan berkata begini, Tuhan, kalau saya pergi kejar orang Amor itu, akankah kau memberi saya kemenangan dan saya akan pulang berhasil?
David heard the voice of God, get out of the cave, run after them, you will give you success.
Dan kemudian Daud dengar suara Tuhan, keluar dari gua, kejar orang Amor itu, kamu akan pulang dengan kemenangan.
Face your problem and you will get success through Jesus Christ.
Hadapi masalah saudara. Saudara akan berhasil karena nama Yesus.
Bad praise God.
Amen. Haleluya.
In the time of Joshua,
masa Yosua, waktu Yosua,
chapter 10 verse 15,
pasal 10 ayat yang 15,
it says there are five kings they found. And at that time, and he was going to war, and he saw this one king, he was going after another king, and he says, now, get the kings. These kings went into a cave and sat inside.
Ya, apa yang terjadi adalah ketika Yosua menang dalam pertempuran, ada lima raja yang lari bersembunyi masuk dalam gua.
They were fearful of Joshua.
Mereka kalah kan, jadi mereka takut, mereka lari sembunyi dari Yosua.
They said, never mind, our armies can fight, we can win or lose, doesn't matter. We'll hide here, and the time comes, we'll get out of this place.
Jadi mereka lagi bilang seperti ini, ya udah kita kalah ini, biarkan sisa pertempuran diperangi oleh sisa tentara kita, kita lari sembunyi dalam gua. Nanti kalau semua sudah tenang, semua sudah selesai, kita keluar dan kita pulang ke tempat kita masing-masing.
What they did was together, when they went inside, Joshua, the word of God says, he rolled a big stone. He asked his man to roll a big stone.
Apa yang terjadi kalau kita baca di firman Tuhan, bahwa ketika mereka sembunyi dalam gua, Yosua tahu hal tersebut, Yosua menggulingkan batu besar untuk tutup pintu gua itu.
Man. So when the mouth of the cave was closed, they were in the darkness.
Apa yang terjadi mereka tinggal dalam kegelapan, dalam gua yang lagi tertutup.
When you are in the cave, you are in darkness. The blind will leave the blind.
Kalau saudara ada dalam gua, tinggal kegelapan, saya jamin orang buta akan saling menuntun satu dengan yang lain.
They look around and says, one guy says, oh, I feel this is the entrance out.
Jadi orang buta ini saling menuntun orang buta yang lain dan berkata begini, oh, saya sudah temukan pintunya.
To go out of this cave.
Keluar dari gua ini.
But sometimes they were sitting down, they too blind, they sat down and they enjoyed the time of probably playing games at night.
Jadi, atau kadang-kala mereka menemukan dua orang yang dalam kegelapan tinggal, tidak bisa terlihat satu dengan yang lain, duduk ngobrol atau mungkin bermain satu permainan.
God teaches us today, when you are in a cave of any situation in life, you become the prisoner of that situation.
Saya mau bilang ini pada saudara, kalau saudara tinggal dalam gua, saudara berada dalam masalah biasanya kan? Pasti saudara adalah tawanan terhadap masalah itu sendiri.
You will be a prisoner of somebody or something.
Saudara menjadi tawanan kepada seseorang atau tawanan kepada satu situasi bahkan.
It's difficult for you to come out of those kind of situation.
Biasanya akan sulit bagi saudara untuk keluar dari situasi seperti itu.
But if you are able to come out of that cave,
tapi kalau saudara mampu keluar dari gua, saudara bisa menang.
In darkness you can't see anything.
Dalam kegelapan kita tidak bisa lihat apa-apa biasanya.
Sometimes our Christian walk is like that.
Kadang-kala perjalanan kekristenan kita itu seperti itu.
When a pastor sees somebody doing something wrong and he goes and rebukes them, and they find, oh, the pastor sometimes come and tell me, cannot, no, I am a good man, no. But inside he knows what's your problem. You could have had pride.
biasanya begini, kalau ada seseorang berbuat salah dalam gereja dan kemudian Pak Pendeta datang tegur orang itu kemudian menjadi marah pada Pak Pendeta disebabkan karena ada gengsi, keangkuhan dalam diri orang itu.
They could be doing something wrong and misleading another person.
Dan kemudian mereka mengerjakan sesuatu yang salah dan hal itu kemudian menuntun orang lain.
Sometimes the teaching is away.
Kadang ajarannya menjadi salah.
The doctrines they're teaching is different from the teaching in the church.
Bahkan doktrin yang diajar jadi salah.
You know, today I will tell you this today, there are many people finding a way out quickly.
Tahukah saudara bahwa hari-hari ini ada banyak orang di gereja jadi pintar sekali karena mereka tahu dengan cepat jalan keluar yang singkat.
They want to find shortcuts.
Mereka selalu mencari jalan potong.
They want to hear the things which are good.
Mereka selalu hanya mau dengar kata-kata atau firman yang baik menurut telinga mereka.
Everything which rings a bell and sweet song they like.
Segala sesuatu yang membuat telinga mereka enak dan tidak merah, mereka suka.
If the pastor comes and James, I think what you did yesterday is wrong. You know, your teaching is wrong, this is wrong. Well, how can you tell me like that? I'm also a graduate. Oh, I'm also from the school. I also go to Bible school. I also learn. You think you only learn?
Kadang kalau kemudian Pak Pendeta datang bilang sama kita, hey, apa yang Pak ajar kemarin itu salah. Kemudian kita bilang ini, emangnya cuma kamu yang lulus sekolah kita? Saya juga lulus dari sekolah kita. Enaknya kamu bilang saya salah.
People nowadays have different doctrines. The scripture says it very clearly today. In the last days, Jesus said it very clearly. In the last days, you will find people saying that I have miracles here, I can give you salvation there.
Ya, Alkitab berkata dengan jelas kepada kita bahwa di hari-hari akhir Yesus bilang akan ada orang yang klaim dirinya Mesias, ada orang yang klaim saya buat mujizat di sini, saya buat mujizat di situ, keselamatan juga ada di tangan saya.
When you have this kind of doctrine, it's difficult. So you need people to come and tell you the right way.
Jadi kalau kita memiliki doktrin kita sendiri yang sesat, itu akan membawa kesulitan pada kita kalau kita tidak mau bertobat. Kita perlu orang-orang untuk datang beritahu kita jalan yang benar.
You become blinded in the darkness.
Kita menjadi buta di dalam kegelapan itu sendiri.
Nowadays you find another teaching called the crazy teaching.
Kita menemukan di hari-hari ini ada pengajaran yang menyebut dirinya kasih karunia.
The grace is expanded so much there is no more respect for grace.
Kasih karunia yang begitu ditarik, begitu rubah sampai kita kehilangan hormat kepada kasih karunia itu sendiri.
I teach, I say, it is because of grace of God, I repent and I cry before God because I am nothing, He came to save me.
Nah, saya menyebut diri saya seperti ini, bahwa karena kasih karunia Tuhan, saya boleh bertobat dan datang kepada Tuhan. Saya sadar kasih karunia-Nya mengampuni saya dan menyelamatkan saya.
I'm grateful for the grace of God.
Saya bersyukur untuk kasih karunia Tuhan.
So if I know grace, I will not go out and do the same thing again.
Karena kalau saya kemudian sudah mengenal kasih karunia Tuhan, saya tidak mau keluar dan melakukan kesalahan yang sama lagi karena kasih karunia itu telah mengampuni saya.
But there is some teaching now that you know you can go shortcut. You can do anything lah because the grace of God is there.
Tapi kemudian ada pengajaran yang sekarang yang berkata begini, pengajaran jalan pintas yang menyebut, eh, kita bisa buat apa aja tanpa peduli apapun karena ada kasih karunia yang bisa mengampuni kita.
No, you ask your pastor which is the right thing.
Tanya Pak Pendeta saudara.
Always come back and ask.
Selalu kembali dan tanya.
Is this doctrine I hear from outside is right doctrine?
Apakah doktrin yang saya dengar di luar ini benar?
Because you're blinded by something. Somebody who's blinded is blinding your way now.
Karena ada orang yang kemudian telah menjadi buta karena hal tersebut justru mau menuntun kita dalam kebutaannya.
Ask the Holy Spirit.
Tanya Roh Kudus.
Ask the pastors and the leaders of the church.
Tanya para pemimpin di gereja.
Don't be blinded and jadi, be led away.
Jadi buta dan kemudian tersesatkan.
Be imprisoned in the situation.
Jangan menjadi tertawan dalam situasi saudara sendiri.
When you are in that kind of dark places and very moisture, the smell is very dirty smell, you become familiar with that place.
Kalau saudara berada dalam gua, berada dalam kegelapan seperti itu, saudara akan menemukan bahwa udara yang saudara hirup itu menjadi sangat lembab, menjadi sangat tebal gitu udara yang isi rasanya. Dan saudara kemudian dengan cepat akan mulai merasa nyaman dan beradaptasi terhadap udara tersebut.
I will give you an example.
Saya akan beri contoh.
I came back from overseas. The time I was working, and I had no house. I had to stay in an apartment, which is nearby a dumping area. You know, all the garbage, all the waste of Jakarta thrown in one place, and you are staying next to it.
Satu waktu saya masih kerja dulu, saya pulang dari Australia dan kemudian pulang ke rumah saya hari itu tinggal di satu apartemen yang tetangganya adalah tempat TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi semua sampah dikumpul di situ, saya tinggal di sebelahnya.
So if we go to my house for the first time, the smell is terrible.
Waktu kita datang pertama kali ke rumah saya, kalau saudara datang pertama kali ke rumah saya, saudara pasti bilang, wah, baunya busuk di sini.
I don't know something. This man is cooking something wrong or some rat is dead in this house. I don't know how this man can stay in this house.
Kita akan bilang lah, saya tidak tahu, mungkin ada tikus mati atau makanan yang busuk. Saya tidak tahu kenapa Pak James bisa tinggal di tempat seperti ini.
You see why? Because when I went to the place for new, I was also the same. I also felt smelly. One day, two day, three day, one month.
Apa yang terjadi adalah begini. Pertama kali juga saya datang ke tempat itu, saya juga bilang seperti saudara, kalau datang pertama kali ke tempat itu, satu hari, busuknya. Dua hari, masih busuk. Tiga hari, masih busuk. Satu bulan juga masih busuk rasanya.
After one month, I became immune to the smell.
Setelah satu bulan, hidung saya sudah kebal dengan bau busuk itu, dan saya tak cium lagi bau busuk itu.
I became familiar with the smell.
Saya menjadi merasa nyaman dan menjadi biasa dengan bau itu.
The smell became part of me.
Saya. Jadi baunya itu tidak lagi mengganggu saya.
So when Arnold come to my house, he said, this man, I don't know how he's staying in this house lah.
Jadi waktu Arnold datang ke tempat saya, dia bilang, gimana bisa Pak James tinggal di tempat saya? Busuk sekali rumahnya.
But if Arnold stay in my house for one month, he'll say he won't feel anything.
Tapi kemudian waktu Arnold tinggal satu bulan lebih, Arnold juga akan ngomong hal yang sama. Hey, saya tidak cium lagi baunya.
You become familiar with the situation, but you don't want to get out of the situation.
Kita kemudian menjadi terbiasa dengan situasi itu, menjadi nyaman dengan situasi itu, dan kita tidak mau lagi keluar dari situasi itu.
How many of us are familiar with something and we're keeping quiet?
Berapa banyak di antara kita yang terbiasa dengan situasi yang salah, tapi menemukan kita tutup mulut dan tidak mau menyelesaikannya?
I told Pak Edwin yesterday about familiar spirit.
Saya bilang sama Pak Edwin kemarin tentang roh yang menjadi biasa ini.
Sometimes the it's a wrong spirit in Jogja. You don't understand.
Kadangkala ini kita tahu kita tinggal dalam roh yang salah di Jogja. Kita tidak mengerti.
You don't feel it.
Kita tidak rasa lagi.
But yesterday he took me to a place to buy batik.
Tapi kemarin kemudian dia pergi bawa saya untuk beli batik.
And at that place, I could understand the different kind of spirits in that area.
Di dalam tempat beli batik itu, saya bisa rasa ada banyak roh gelap di situ.
He took me to a place to drink coffee in a complex.
Dan kemudian dia bawa saya untuk beli kopi dalam kompleks itu.
I could feel the oppressive, suicidal spirit, spirit of death, spirit of so many things that in that place there.
Saya bisa rasa ada roh stres di situ, roh yang bisa menyebabkan orang bunuh diri, orang yang menekan kita di situ.
And flesh, lust of the flesh.
Dan nafsu dari daging sangat kuat tempat itu.
In that area.
Di daerah itu.
So, if you are familiar with it, you do not know.
Kalau kita terbiasa dengan hal itu, kita kemudian tidak merasa kehadiran roh-roh setan ini.
You have to come out from the natural to the supernatural.
Kita harus keluar dari keterbiasaan kita ini dan tinggal dalam alam roh, dalam alam supernatural.
So you will understand.
Baru mungkin mata kita bisa terbuka dan melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi.
And the scripture says that Joshua came back.
Jadi mengertilah, Yosua kembali.
And he saw the five kings inside there.
Dan kemudian dia melihat ada lima raja yang tinggal dalam gua.
He told his men, remove the stone.
Dan dia berkata, buka batu itu.
And took all the kings and slaughtered them.
Tarik semua lima raja itu keluar dan bunuh mereka.
Brothers and sisters,
saudara-saudari,
the situation in the cave you're in could be your burial ground.
Situasi di mana gua kita tinggal dan menjadi terbiasa bisa menjadi kuburan kita di situ.
It can engrave you into the place and you can seek death in that place.
Itu bisa membuat kita terkubur di situ dan kematian kita dengan jelas ada di situ.
It could be a sickness.
Bisa saja itu sakit.
It could be an environment.
Itu bisa boleh saja situasi sekitar kita.
It could be you are longing for something of the past and you don't want to eat and you keep yourself thinking of the past and all the time not going forward. You will die in your state.
Bisa saja merupakan masa lalu kita yang menggerogoti kita, tapi kemudian kita menjadi terbiasa dan tidak mau meninggalkan masa lalu kita itu, pasti kita mati.
God wants to give you a new year in a few days time.
Tuhan mau memberikan kepada kita tahun yang baru dalam beberapa hari ke depan.
If you are still in the same situation, if you don't want to move into the new year with a new spirit, with a new mind, with a new heart,
kalau
kamu reach where you want to go.
Kita berada dalam situasi yang sama, kita memutuskan untuk tidak mau keluar dari gua, tidak mau memulai itu pikiran yang baru atau hati yang baru, tidak mau memiliki sikap hati yang baru, bahkan tetap tinggal di situ dan menemukan diri kita mati membusuk di situ.
You will still stay in the old place until that time.
Kita bahkan akan tetap tinggal dalam tempat kita yang lama sampai kita mati.
You have no right to blame your pastor.
Nah, kalau itu terjadi, jangan salahkan Pak Pendeta Saudara.
You don't have no right to pass the leaders of your church.
Jangan salahkan para pemimpin di tempat ini.
Don't tell God that God is not there.
Jangan bilang bahwa, hey Tuhan, kau di mana?
Because God is always there for you.
Karena Tuhan sebenarnya selalu ada dengan saudara.
I preached yesterday about drawing close to Him.
Kemarin saya berkhotbah tentang datang mendekat kepada Tuhan.
He is calling us every day.
Dia memanggil kita setiap hari.
You have to come out from the cave.
Kita harus keluar dari gua.
You will see in Kings.
Saudara bisa lihat dalam Raja-Raja.
Kings chapter 17.
Pasal yang ke-17.
You will find Elijah.
Saudara akan menemukan Elia.
He was a very great man.
Dia orang yang besar.
And you will find this man was mighty in works.
Dan saudara akan menemukan Elia ini adalah orang yang luar biasa dalam pekerjaannya.
He brought fire from heaven.
Dia membawa api turun dari sorga.
He slaughtered the Baal priest.
Dia membunuh, dia memenggal kepala 400 pendeta Baal.
He spoke and the was rain.
Dia bicara, hujan turun.
And after that he ran down faster than the chariot of the king.
Dia bahkan waktu lari turun kembali ke kota, dia bisa lari lebih cepat dari kuda yang antar raja pulang.
But he received one small note.
Tapi kemudian ada catatan kecil tentang dia.
Probably one small paper sent there. Elijah, by this time tomorrow your head will be in my platter.
Sementara dia sudah buat semua perkara itu, dia tiba-tiba terima satu catatan kecil. Catatan itu bunyinya isinya begini, hey Elia, besok jam yang sama kepalamu ada di palang saya.
He was scared.
Karena catatan kecil itu, Elia yang gagal perkasa, hatinya kecil jadi kecil.
He ran.
Dia lari.
The word of God says he ran.
Dia lari begitu rupa.
He took his assistant, left him in a small town. He's so tired of running away. He went under the broom tree and he slept.
Dan kemudian waktu dia lari, dia bawa asistennya lari, dia kasih tinggal di satu kota, dia lari lagi. Dan karena saking jauhnya dia lari, saking capeknya dia lari, dia tertidur di bawah satu pohon.
And when he was sleeping, the angel of God came and cooked for him a meal and said, Elijah, wake up, eat the meal.
Dan waktu dia tertidur, malaikat Tuhan turun di sampingnya, buatkan masakan makanan untuk dia, bangunkan dia, hey Elia, bangun, makan.
This man is so fearful, his mind is thinking of what of Jezebel is going to do him.
Orang ini, Elia ini, karena sangat ketakutan terhadap catatan kecil itu, yang mana dia menjadi takut terhadap apa yang akan bisa dibuat oleh Isabel, rajanya Ahab.
He didn't even know the angel of God came to feed him.
Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sudah dibangunkan oleh malaikat Tuhan,
diberi makan
oleh malaikat Tuhan. Dia tidak sadar itu sedang terjadi.
I don't know about you all here in Malaysia.
Saya tidak tahu dengan saudara di sini, tapi di Malaysia,
even angel come and visit you.
Bahkan malaikat bisa datang dan mengunjungi saudara.
All my friends will ask for, can you give me 4-digit number? I want to get the race.
Teman-teman saya datang minta 4 angka saya.
So that I can buy a lottery and I can win.
Dan bilang supaya saya bisa beli lotre dan bisa menang.
They're waiting for angels to come.
Mereka orang-orang yang menunggu malaikat datang.
They go and search many places to ask for numbers.
Mereka mencari ke tempat-tempat tertentu mencari angka.
And this man was so tired he didn't bother.
Dan orang ini karena menjadi sangat capek dalam ketakutannya, dia tidak sadar apa yang terjadi.
The second time the angel of God fed him again.
Dan apa yang terjadi bahwa bukan cuma satu kali malaikat datang dan memberi makan Elia, tapi kali kedua malaikat datang dan memberi makan lagi.
In that strength of the food, he went for 40 days without food.
Dan kemudian setelah makan dua kali dari makanan yang dimasakkan oleh malaikat, dia lari lagi selama 40 hari tanpa makan sama sekali.
If I did not read the passage altogether, if I was reading a new reader, I would read the passage. I would think, oh, he's going to seek God.
Jadi kemudian apa yang terjadi kalau saya membaca bagian itu saja tanpa mengerti apa yang terjadi sebelumnya? Saya berpikir, oh, dia lari 40 hari ini karena dia mau cari wajah Tuhan.
But instead, he went into a cave.
Apa yang terjadi sebenarnya dia bukan lari untuk cari wajah Tuhan, dia lari karena ketakutan, dia lari masuk dalam gua.
When he was in the cave,
waktu dia ada dalam gua,
God came in thunder, God came in a big loud voice, storms, he did not hear.
Tuhan kemudian datang mengunjungi Elia di dalam gua, datang dalam kilat, guntur, angin ribut. Apa yang terjadi? Elia tidak dengar Tuhan.
When you are in a cave, you will not hear God's voice.
Karena waktu kita ada dalam gua, suara Tuhan sama sekali tidak terdengar.
When you are captive in a cave,
ketika kita tertawa di dalam gua.
Even Christians walk and draw back, don't come to church and don't worship God. When you retract because you are hurt because of something, or you're running away from the pastor, or you're running away from me, I don't know. I hope you don't run away from here after this.
Jadi orang Kristen yang mundur, orang Kristen yang lari, orang Kristen yang bersembunyi seperti Elia, mungkin bersembunyi dari pak pendeta saudara, mungkin bersembunyi dari gereja saudara karena terluka. Saya harap jangan ada orang yang lari bersembunyi karena saya ketakutan karena saya.
So you are, if you are running away,
jadi kalau sudah lari seperti Elia,
the time will come if you don't hear God's word.
Akan tiba masa di mana dalam pelarian saudara, saudara tuli tidak dengar lagi suara Tuhan.
When we don't hear word of God and the voice of God,
waktu kita we are lost. Kita tidak dengar suara Tuhan dan kita menjadi tuli. Saya jamin kita tersesat.
Only when he came out of the cave, he stood at the cave door, at the entrance, then he heard God speak to him very softly.
Hanya waktu Elia memutuskan keluar dari gua, berdiri di pintu gua, baru kemudian dia bisa dengar suara Tuhan berbicara dengan lembut dalam angin sepoi-sepoi.
Brothers and sisters,
saudara-saudariku,
because Elijah was willing to come out to the mouth of the cave and hear word of God, he was able to anoint Elisha. He was able to anoint a king.
Hanya disebabkan karena Elia mau keluar dan berdiri di mulut gua, baru setelah itu Elia kemudian bisa mengurapi Elisa untuk menggantikan dia dan mengurapi seorang raja yang lain untuk menggantikan Ahab.
If you don't come, you do not know your destiny, where you are going to.
Jadi kalau kita tidak keluar dari gua, kita tidak akan pernah menemukan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita.
If you do not come out of the cave, you do not know miracles right in front of you.
Kita tidak akan pernah bisa melihat mujizat di depan kita kalau kita tidak memutuskan keluar dari gua.
I'm telling you, this church is a miracle church.
Saya beritahu pada saudara, gereja ini adalah gereja mujizat.
And you will see a lot of signs and wonders.
Saudara akan melihat ada banyak tanda ajaib dan mujizat.
And I speak to this church.
Saya berbicara pada gereja ini.
When you lay hands, people will be healed.
Waktu sedang tumpang tangan, orang akan disembuhkan.
When you speak, the words will go like an arrow. Every dust that comes against this church, all the people of God will come down and like a fire, they'll be burned down.
Ya, dan kalau waktu kita berbicara, perkataan yang keluar dari mulut kita akan keluar seperti api yang membakar. Anak-anak Tuhan akan dibangkitkan dari gereja ini.
I speak to this church, your pastor will rise up to greater things. He'll increase the territory of this pastor of yours.
Dan kita akan berbicara pada saudara bahwa pendeta saudara akan dibangkitkan. Bisa bangkit berdiri. Dan Tuhan akan pakai teritorialnya akan diperluas.
God says today, as
Tuhan berkata hari ini,
as he has anointed your pastor,
waktu dia mengurapi bapak gembala saudara,
as he anoints the pastor and he anoints to the oil, like Aaron's oil, when the anointing oil came upon Aaron from the head, and he came down to the beard and went down to his entire robe, it's going to be like that in this house of God.
Tuhan mengurapi Bapak Pendeta Saudara seperti Tuhan mengurapi dengan minyak kepada Harun.
As God anoints him,
turun dari kepala sampai ke ujung jubah dari Harun.
As God anoints him,
waktu Tuhan mengurapi mereka,
he will now raise many people below him to rise up so they can be pastors. The Bible ministry will be active in this church in the name of Jesus.
Dan waktu Tuhan mengerjakan hal itu, Tuhan akan membangkitkan orang-orang lain, para pemimpin di bawah pelayanan Pak Pendeta untuk mengerjakan pelayanan lima jawatan keluar dari gereja ini.
I speak to this man today.
Saya berbicara kepada orang ini hari ini.
And the woman today.
Dan kepada wanita ini di tempat ini hari ini.
Who is the shepherd of this church?
Yang adalah gembala sidang dari gereja ini.
The anointing of an apostle shall be upon him.
Bahwa urapan kerasulan akan ada atasnya.
He will not only stay in this church.
Dia tidak hanya akan tinggal di gereja ini.
He will break through into the Yogyakarta and many other places to build churches.
Dia akan mengalami terobosan dan mengerjakan terobosan di Jogja.
He will bring forth many people who are open to enter his place.
Dan dia akan mengerjakan ada banyak gereja di Jogja.
People who are in the ghettos will get men to come out of that place.
Dan Tuhan akan pakai Pak Gembala di tempat ini untuk menjangkau banyak jiwa, menjangkau banyak orang keluar dari gua.
It's important.
Seperti
the anointing of a teacher,
bahwa urapan daripada seorang guru
shall be upon him.
Ada atas dia.
Amen.
Amen.
And I pray today that you raise up more and more people of the Bible. There shall be prophetic anointing in this church. I release my prophetic anointing upon this church and upon the pastor today in the name of Yeshua. I release this appointment for God anoint and release this to the people of Indonesia.
Amen. Dan saya berbicara kepada pendeta bahwa Tuhan akan membangkitkan di bawah pelayanan hamba-Nya ini orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pelayanan lima jawatan, dan urapan Tuhan akan mengalir keluar dari tempat ini memberkati kota bangsa ini. Dan saya klaim hari ini
that you have more churches.
Saudara akan melihat ada banyak gereja-gereja dilahirkan dari
you raise up the youth.
Saudara akan membangkitkan anak-anak muda.
And you launch this church.
Saudara akan melepaskan gereja ini.
As the Holy Spirit administer this church.
Saudara Roh Kudus melayani kita semua di sini.
The Lord Jesus Christ is the president of this church.
Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat ini.
He is the Lord and the King of this church.
Dia Tuhan dan Raja atas gereja ini.
Nothing moves in this church without his knowledge.
Tidak ada sesuatu yang terjadi atau bergerak di tempat ini bahkan tanpa sepengetahuan Tuhan.
God not only anoints this church with a divine anointing.
Tuhan tidak hanya mengurapi gereja ini dengan pengurapan Daud.
But God is going to raise up people to come out of their caves.
Tuhan akan membangkitkan orang-orang di gereja ini untuk keluar dari gua.
So that they can walk, go forward.
Supaya mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk maju ke depan.
You'll find an exodus.
Selain saudara akan menemukan orang-orang yang keluar.
Moses is a man.
Musa adalah hambanya.
Moses was raised up in the palace.
Musa dibesarkan di istana.
You'll find an exodus that he ran away from the palace in Egypt, away to Midian.
Saudara menemukan Musa lari keluar dari istana, lari ke Midian.
For 40 years,
untuk 40 tahun lagi,
he learned how to be patient.
Dia belajar apa artinya menjadi sabar.
And after 40 years,
dan setelah 40 tahun,
God took him out from the cave of Midian.
Tuhan membawa dia keluar dari gua Midian.
He was comfortable in Midian.
Dia sudah menjadi nyaman di Midian.
He was so comfortable in the place.
Dia menjadi begitu nyaman di tempat itu.
He was able to have his wife. He was a good husband, good father-in-law. And everything was good there.
Dan dia merasa begitu nyaman. Dia punya istri yang baik, bapak mertua yang baik. Dia jadi sangat nyaman di Midian.
He had a big family now.
Dia punya keluarga besar di situ.
And he was comfortable. He was immune to the system.
Dan dia menjadi merasa nyaman. Dia menjadi begitu terbiasa.
He don't have stress.
Dia tidak lagi punya stress.
Because he was a shepherd.
Karena dia hanya seorang gembala.
He just takes the sheep out there and he makes it out. Comes back, he's got food.
Dan apa yang dia buat sebagai gembala, dia bawa kawanan dombanya keluar kepada gurun, kasih makan, dia pulang sudah ada makanan di rumah.
Until the day he went to the back of the mountain.
Sampai satu waktu ketika dia bawa kawanan domba keluar dan
he met God.
Ke belakang gunung, di situ dia ketemu Tuhan.
And when he met God, God took him up from that cave and brought him to Egypt. back in.
Dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan panggil dia, dia keluar dari gua Midian dan Tuhan bawa dia kembali ke Mesir.
Because Moses came out of the cave from his comfort zone, and because he came out because God called him, he was able to bring up 2 million people out of Egypt.
Amen. Karena dia menjawab panggilan Tuhan, berani keluar dari guanya sendiri di Midian, Tuhan kemudian memakai dia untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan pakai dia melepaskan 2 juta orang.
God is calling you, church.
Tuhan,
God is calling this church.
Tuhan memanggil Musa. Sama seperti Tuhan memanggil Musa.
He has called Moses out of his comfort zone.
Dia telah memanggil Musa keluar dari zona nyamannya.
You might be happy with the new building.
Mungkin saudara sudah senang dengan gedung baru ini.
This is not the end.
Ini bukan akhir.
This is just the beginning.
Ini hanya permulaan.
This is the time of you getting into the 40 years of knowing patience.
Ini merupakan tahun permulaan dari 40 tahun belajar kesabaran.
And he's calling out people of this church.
Ya, dia memanggil keluar orang dari gereja ini.
If you go out of this comfort zone and go out to the city, and you can bring millions of people back to the kingdom of God.
Ya, kalau kita berani keluar dari zona nyaman kita dan pergi ke kota sana, kita bisa dipakai oleh Tuhan membawa jutaan orang datang pada Yesus.
I preach about the army of God. You are the army of God.
Saya berkhotbah tentang tentara Allah dan saya
bagi umat Tuhan.
Tuhan di tempat ini.
And I pray today, Lord.
Aku berdoa hari ini, Tuhan.
There shall be unity.
Ada, biar ada kesatuan.
As the Father, the Son, and the Holy Spirit are united.
Sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadi satu.
Let there be the unity in this church.
Biar ada kesatuan di gereja.
And by a church of Indonesia.
Dan dengan gereja-gereja di Indonesia.
Let there be unity.
Biar ada kesatuan.
Pour out the fire.
Karena curahkan apimu.
And the fire shall come down today.
Dan api
so that the world will be happy about it.
Supaya setiap persembahan kami untuk menyenangkan hati, seperti yang kau inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami mohon persembahan kami. Semua yang percaya katakan, amin.